الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көрермендер Алла тағала баршаларымыздың мынау қасиетті Рамазан айындағы ұстаған ұрызаларымызды қабыл етсін әрбір жасаған құлшылық ғибадаттарымыз Алла тағаланың разылығына сай болуын Алла баршамызға нәсіп еткен болсын Бүгінгі Құдай қаласа айтатын уағызымыздың тақырыбы бұл ата-ананың бала алдындағы міндеті жайында болмақ. Әкенің балаға қалдырған ең үлкен мұрасы, ең үлкен мирасы ол әрине өзінің бала-шағасына берген жақсы тәрбиесі. Егер біз дер кезінде уақытында өзіміздің ол қыздарымызға, перзенттерімізге сол тәрбиесін бере алмаған болсақ, онда бұл соңында өкіндіруге алып келетін нәрсе. Сондықтан Алла Тағала біздерге ол қыз перзенттерімізді аппақ қағаздай етіп, ешқандай нәрсе жазылмаған күйде Алла Тағала бізге беріп отыр. Ал енді сол аппақ парақты, аппақ қағазды жазып, сызып, соған жөн беретін, соған бағдар беретін, мынау оның, яғни ұл қыздың ата-анасы болмақ, біздер болмақпыз. Сондықтан біздер ол жерге қандай бір жөн, қандай бір бағдар дұрысын көрсете білсек, бізге ұл қыздарымызға берген үлкен бір мұрамыз сол болмақ. Сондықтан да болар Алла Тағала Құран Керімде, әй мүминдер, өздеріңді, әрі үй іштеріңді отыны адамдар мен тастардан болған оттан қорғаңдар деп бұйырған екен. Мінекей сондықтан ол жауапкершілік біздің мойнымызда. Міне осы аят бізге тәрбиенің, біздің ұл қыздарымызға беретін негізгі мұрамыздың қаншалықты жауапты екендігін білдіріп отыр. Енді осыларды біз бөліп жарып айтатын болсақ, нақты біздің балаларымыздың алдындағы міндеттеріміз қалай? Ең бірінші, оны әрине бірінші, мынау екінші деп саралап отыратындай ондай бір қатып қалған қағида жоқ десек те бірақ біз маңызды-маңыздыларын осы жерде атап өтейік. Бірінші орымлау өзіміздің жанұямызға өзіміздің бала-шағамыздың алдындағы міндетіміз оның материалдық жағдайларын жасау. Материалдық жағдайдан келеді, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адам баласының ең жақсы мынау қайырда, жақсылықта жақсылыққа жұмсаған ақшасының ішіндегі ең жақсысы ол өзінің отбасына, өзінің жанұясына жұмсаған ақшасы деген екен. Қарап отырсаңыздар, біз Алла Тағалаға әрдайым жақсы ұнау мақсатында, Алланың разылығы үшін, разылығын алу мақсатында көптеген хайыр ихсан жақсылықтар жасап жатамыз. Бірақ ең жақсы хайыр, ең жақсы жұмсалған дүние бұл өзінің бала-шағаңа жұмсалған дүние деп Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалям өзіміздің жанұямызға, ол қыздарымызға деген міндеттеріміздің нақтысын осылай көрсетіп берген екен. Одан кейін біздің жалпы балаларымызға беретін тәрбиеміздің ең маңыздыларының бірі бұл жүрегіне имани тәрбие беру. Өйткені Луқман алейхиссалам Алла Тағаланың қасиетті Құраны Құраны Кәрімде Луқман алейхиссаламның өзінің баласына берген өсиеттерін айтады. Соның ішінде Луқман алейхиссалам өзінің баласына «Я бунайя, ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим» деп айтады. «Әй балам, Алла Тағалаға серік қоспа. Өйткені серік қосу бұл ең үлкен зұлымдық» деп айтады. Мені осы жердегі ең бірінші баласына үйретіп отырған нәрсесі ешқашанда Аллаға серік қоспа дейді. Демек, біздің де міндетіміз не? Өзіміздің ұл қыздарымызға Алла Тағаланың дінін, Алланың бар екенін, бір екенін және оған ешқандай ортақ қосуға болмайтындығын айту ол біздің міндеттерімізден саналады. Одан кейін аяттың жалғасында айтады. «Я бунайя иннака ин таку мисқала хаббати мин хардалин فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله دید. Әй балам дейді, сен мейлі кішкентай бір дәннің бөлігінде кішкентай болсаң да, немесе сен бір сахарада құмның арасында болсаң да, немесе бір тастың ішінде болсаң да, Алла Тағала оның барлығын саған алып келеді деді. Яғни біздің бүкіл істеген нәрсеміздің барлығы Алла Тағаланың құзырында, Алла Тағаланың біліп тұрғандығын бізге осылай жеткізеді. Және өзінің өсиет сөздерін жалғастыра былай дейді. Я бунайя ақимис сала. Әй балам, намаз оқы дейді. Ва'мур бил ма'руф, адамдарды жақсылыққа шақыр. Ванха анил мункар, және жамандықтан тый дейді. Васбир аля ма асабак. Енді осы нәрселерді жасағаннан кейін, егер басыңа қиындықтар келіп жатса, осы нәрсеге сабыр ет дейді. Уәля тусағыр хаддака линнаси, уәля тамши фил арди мараха дейді. Және адамдарға жүзіңді көтеріп тәкаппарланба дейді. Және жер бетінде тәкаппарланып жүрме дейді. Яғни, баласына айтқан өсиетінен, сен өмірі тәкаппар болма. Тәкаппарлық жасама, адамдарға мұрныңды шүйіріп қарама. Және жер бетінде жүрген уақытта өте қарапайым болып жүр, тәкаппар болма дейді. Инна Аллаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Алла Тағала ешқашанда тәкаппар болып жүрген, жүзін жоғары көтеріп жүрген адамдарды жақсы көрген емес, жақсы көрмейді да дейді. Сондықтан біздің тағы да өзіміздің перзенттерімізге беретін негізгі міндеттеріміздің бірі не екен? Оның жүрегіне имани тәрбие беру, Алланың бар және бір екендігін білдіру, және адамдардың алдында тәкаппарланбау, өзінің болмысын, қарапайымдылығын сақтауды үйрету екен. Одан кейін барып енді бұл нәрсенің барлығын үйрету үшін әрине бұл нәрсе біріншіден өзімізде болу керек. Біз өзімізде ондай бір қасиеттер болмайтын болса, біз оны әрине перзенттерімізге, балашағаларымызға бере алмаймыз. Сондықтан бұл бірінші өзіміздегі болатын қасиеттердің бірі. Және тағы бір міндетіміз жақсы ат қою. Ол да ата-ананың баласының алдындағы міндеті. Жақсы ат қою деген сөз, яғни бірінші ол ат Алла Тағалаға ұнамды болу керек, екіншіден адамдарға ұнамды ат болу керек. Кейде кейбір ата-аналар өзінің перзенттеріне бір ат қойған уақытта ол аты мағынасы дұрыс болмағандықтар басқалар оны күлкіге айналдырып жатады. Ол біраз уақыт бала өскеннен кейін өзінің атына намыстанып, түрлі психологиялық бір жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан ат қою мәселесінде де ата-ана өте қатты ойлану керек. Дұрыс, жақсы аттарды таңдап қоя білу керек екен. Одан кейін барып тағы бір міндеттеріміз, негізгі міндеттердің бірі бұл өзіміздің ол қыздарымызға жақсы пайдалы білім беру. Мейлі ол діни білім болсын, мейлі ол дүниеуи мынау кәдімгі басқаша да бір ғылым салалары болсын, яғни өзіне және ақыретіне пайда алып келетін екі дүниелік бір ілімді үйрету ол да біздің міндетіміз болып саналады. Жақсы пайдалы осындай бір екі дүниеге жақсылығын жеткізетін ілімді үйреткеніміз жақсы болады. Одан кейінгі тағы бір айта кететін мәселеміз бұл, салихалы бір әйелге немесе қызымыз болса, иманды бір жігітке беру. Міне, осы айтып өткен негізгі нәрселеріміз бұл, біздердің ол қыздарымызға беретін негізгі міндеттеріміз. Әрине, бұдан да басқа, бұдан да артық айтатын беретін нәрселеріміз көп. Біз осы қысқа уақыттың ішінде осындай бір негізгі керекті мәселелерді айтып осы уақытқа сыйдыруды жөн көрдік. Алла Тағала біздердің өсіріп отырған ұл қыздарымызды, перзенттерімізді иншалла өзіңнің разылығыңа сай құлшылық ететін және өзінің ата-анасын жерге қаратпайтын, атақ абырой дәрежесін көтеретін перзенттерден болуды нәсіп етсін. Алхамдулиллахи роббил аламин. Би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.